Velkommen. I dag skal vi en tur ned i maskinrummet på noget, vi alle sammen tror, vi kender, men som de færreste af os nok rigtig forstår. Kærlighed. Du har sendt os en virkelig spændende bunke materiale, et helt uddannelsesmodul fra Vadum Dahl Instituttet, og så en række faglige resuméer af bøger fra store navne inden for parterapi, som Harvey Hendrix, Øven Hjallum og Ole Vadum Dahl.
Det er en ret stærk samling, der går langt ud over de sædvanlige floskler.
Præcis. Så vores mission i dag er at pakke de her tanker ud.
At finde ind til kernen.
Ja, hvad er kærlighed egentlig, når vi skræller alt den der Hollywood-romantik væk? Og det her måske det vigtigste. Hvordan kan vi bruge vores parforhold som en motor for personlig udvikling, i stedet for at det bare ender som en endløs kilde til frustration?
Lad os se, om vi kan knække koden.
Lad os prøve.
En god start, som Vadum Dahl Instituttets materiale lægger op til, er jo at se kærlighed som et fænomen med flere forskellige ansigter.
Okay.
De bruger billedet af Pentagon, en femkant, for at vise, at kærligheden udfolder sig på fem forskellige planer på én gang.
En femkant. Okay, det lyder allerede mere komplekst end bare et hjerte. Hvad er den første side af den her femkant?
Den første er den mest fundamentale. Det er kroppen.
Kroppen.
Og her taler vi ikke kun om sex, men om ren og skær biologi. Altså når vi bliver forelsket, er det en kemisk cocktail af dopamin, noradrenalin og oxytocin, der suser rundt i os.
Mm.
Det er en tilstand, der faktisk minder mere om en mild psykose end en rationel beslutning.
Ha, en mild psykose, det forklarer jo en hel del. Men det er vel også mere end bare den første forelskelse, ikke?
Jo, bestemt.
Kilderne nævner det her med hud mod hudkontakt for et spædbarn.
Lige præcis. Det er jo kærlighed i sin allermest basale form. Berøringen regulerer barnets hjerterytme, stressniveau og skaber en fundamental følelse af tryghed. Det er et biologisk imperativ.
Okay.
Og den samme mekanisme er på spil mellem voksne. Oxytocin, krammerhormonet, er jo afgørende for at skabe langvarig tilknytning. Så når vi taler kærlighed, taler vi om noget, der er dybt forankret i vores overlevelsesinstinkter.
Det giver mening. For det, du siger om kroppens biologi, må jo have en eller anden evolutionær rod. Vores hjerner er vel ikke skruet sammen sådan ved tilfælde?
Nej.
Og det fører mig til, hvad kilderne kalder naturen-dimensionen.
Lige præcis. De to hænger uløseligt sammen. Evolutionært set er vores hjerner programmeret til at spotte tegn på sundhed og frugtbarhed.
Aha.
Det er den ubevidste, dyriske del af tiltrækningen. En af kilderne har en ret sjov pointe om fænomenet bad boys.
Hvorfor falder man for den?
Evolutionært set kunne rebelske, grænsesøgende træk signalere styrke og mod.
En vilje til at tage chancer?
Netop. En god overlever, der kunne beskytte afkommet, også selvom det i et moderne samfund måske er en forfærdelig dårlig strategi for et stabilt familieliv.
Så vores stenalderhjerne er simpelthen ikke altid opdateret?
Slet ikke.
Okay, så vores krop og vores evolutionære bagage udgør to sider af femkanten. Men det er jo sjældent der, problemerne for alvor opstår. Det er vel, når vi kommer til den tredje dimension. Sindet.
Ja.
Her bliver det rodet.
Her bliver det virkelig rodet. For vores sind er en ustoppelig historiefortæller. Den tager de biologiske signaler og de kulturelle input, vi får, og bygger en personlig fortælling.
Og det her Harvey Hendrix' centrale teori kommer ind. Imago.
Præcis.
Vel lige, imago. Det er et ret afgørende begreb i de her kilder. Det er ideen om, at vi bærer rundt på et ubevist billede af kærlighed, som er skabt i vores barndom. Er det ikke det?
Jo, lige præcis. Imago-billedet er en sammensætning af de positive og negative træk hos vores primære omsorgspersoner.
Okay.
Og nu kommer pointen. Vi føler os ubevidst og uimodståeligt tiltrukket af mennesker, der matcher dette billede. Især de negative træk.
Så du siger, at jeg ubevidst leder efter en partner, der har nogle af de samme problematiske sider som mine forældre?
Ja.
I et eller andet desperat forsøg på at reparere min barndom. Det lyder jo helt vanvittigt og samtidig skræmmende genkendeligt.
Det er kernen i Marco-teorien. Sindet tænker, denne gang skal det lykkes. Denne gang skal jeg få den fraværende far til at være nærværende, eller den kritiske mor til at anerkende mig.
Bare i skikkelse af ens partner?
Ja. Og derfor føles konflikter i parforholdet så eksistentielt truende. De rammer lige ned i vores dybeste, ældste sår.
Hold da op. Det forklarer, hvorfor et skænderi om opvasken pludselig kan føles som en total afvisning af hele ens person.
Præcis.
Men det er jo ikke kun vores personlige historie, der spiller ind. Kilderne taler også om den fjerde dimension, kulturen. Og de er ret hårde ved det, de kalder kærlighedens hollywoodske dogme.
Ja, myten om den eneste ene.
Ja.
At kærlighed skal være en konstant lidenskabelig rus, som vi ser i film som The Notebook.
Lige præcis.
Vi bliver fodret med en forestilling om, at ægte kærlighed er ubesværet, og at når man finder den rette, så lever man lykkeligt til sin dages ende.
Og problemet er jo, at den myte slet ikke kan holde til virkeligheden med realkreditlån, blæstskifter og en helt almindelig tirsdag aften.
Slet ikke. En af kilderne bruger det fantastiske udtryk psykisk fælles økonomi.
Okay, hvad betyder det?
Det er et sæt uskrevne kulturelle regler for, hvordan et rigtigt forhold skal se ud. Og når vores eget forhold så ikke lever op til det der filmiske manuskript, begynder vi at tvivle.
Ikke fordi kærligheden er forsvundet?
Nej, men fordi den har forandret sig til noget mere stille, måske mere moden, og det passer bare ikke ind i den kulturelle skabelon.
Okay, så vi har krop, natur, sind og kultur. Hvad er den femte og sidste side af den her femkant? Den virker lidt mere luftig.
Ånd.
Ja, her løfter vi perspektivet. I denne dimension ses kærligheden som en eksistentiel eller spirituel rejse. Parforholdet bliver en arena for at transcendere egoet.
Transcendere egoet?
Ja. Her er din partner ikke længere bare en, der skal opfylde dine behov, men et spejl for din egen sjæl. Okay, spejl for sjælen, det lyder meget poetisk. Hvordan ser det ud i praksis?
I praksis betyder det, at de ting, der irriterer dig grænseløst ved din partner, ofte er et spejl af sider hos dig selv, du ikke vil anerkende.
Aha.
Konflikter bliver ikke set som problemer, der skal løses, men som invitationer til selvindsigt og vækst. Det her kilderne taler om forskellige udviklingsstadier.
Ja, lige præcis.
Fra den egocentriske kærlighed, hvor man tænker, hvad kan du gøre for mig? Til den verdenscentriske, hvor man elsker den anden for den, de er, med fejl og mangler.
Og så er der det sidste trin, den kosmocentriske, kærlighed til alt levende. Det lyder meget abstrakt.
Det er det også.
Er det den følelse, man kan få, når man står på en bjergtop og kigger ud over det hele og pludselig føler sig forbundet med alt? Er det den slags, kilderne peger på?
Rigtig god måde at beskrive det på. Det er en kærlighed, der ikke længere er betinget af én person, men som bliver en grundlæggende tilstand. En evne til at føle medfølelse og forbundethed med alt.
Et ideal måske?
Ja, et ideal. En retning at stræbe imod. Mere end et sted, man nødvendigvis ankommer.
Okay, puha. Krop, sind, kultur, natur, ånd. Det er jo overvældende.
Mm.
Det får kærligheden til at lyde som et fuldtidsstudie. Det forklarer, hvorfor det så ofte går galt. Men det bringer os jo til det helt store spørgsmål. Hvad gør vi så ved det?
Ja.
Nu bevæger vi os ind i, hvad vi rent faktisk kan gøre. Det føles som det håbefulde kapitel.
Det er det også. For alle kilderne er enige om, at der findes meget konkrete værktøjer. Og et helt centralt udgangspunkt, som især Diane Musho Hamiltons bog fokuserer på, er mindfulness.
Altså evnen til at være bevidst nærværende.
Ja, med hvad der sker i dig lige nu.
Men hvordan kan mindfulness hjælpe midt i skænderi, hvor man bare har lyst til at råbe? Det er vel det sværeste tidspunkt overhovedet at være mindful på.
Det er det. Og det er derfor, hun foreslår en meget simpel teknik. Stop og mærk.
Stop og mærk.
I det øjeblik, du mærker en voldsom følelse. Vrede, jalousi, sorg. Så stop op. Bare et enkelt sekund. Og spørg dig selv, hvor i kroppen mærker jeg det her? Er det en knude i maven? En strammen i brystet?
Aha, så man flytter opmærksomheden fra historien i hovedet til kroppen.
Præcis. Og ved at gøre det, skaber du en lille pause. En pause mellem impuls og reaktion.
Og i den pause opstår der et valg, hvor der før kun var en automatisk indlært reaktion.
Lige præcis.
Man kan vælge ikke at sige den sårende ting, der ligger lige på tungen.
Præcis. Du går fra at blive kapret af følelsen til at kunne observere den. Hamilton beskriver også, hvordan vi alle har forskellige konfliktstile. Nogle kæmper, andre flygter eller prøver at please sig ud af det.
Ja.
Bare det at blive bevidst om sit eget automatiske mønster er et kæmpe skridt.
Okay. Så det starter med at tage ansvar for sig selv og sine egne reaktioner. Men man er jo to i et forhold.
Ja.
Hvordan ændrer man selve samtalen, så den ikke bare ender i en samme gamle skyttegravskrig? Her introducerer Harvel Hendricks jo sit kronjuvel, Imago-dialogen.
Ja, og det er et utroligt kraftfuldt, men også krævende værktøj. Det er en meget struktureret samtaleform med tre trin, designet til at fjerne al angreb og forsvar.
Så man rent faktisk kan høre hinanden.
Præcis.
Men altså, de tre trin, spejling, validering, empati. Det lyder jo frygtelig mekanisk. Det, jeg hører dig sige, er, kan man have et ægte skænderi, hvis man skal følge en manual?
Ja.
Føles det ikke utroligt kunstigt i starten?
Jo, det føles enormt kunstigt, og det er hele pointen.
Okay.
De vante måder at kommunikere på under konflikt virker tydeligvis ikke. De er naturlige, men de er destruktive. Så man er nødt til at indføre en kunstig struktur for at bryde mønstret.
Okay, så det første trin, spejling.
Ja, hvor du gentager, hvad din partner siger, uden at tolke eller forsvare dig, det tvinger dig til rent faktisk at lytte. Du kan ikke forberede dit modangreb, mens den anden taler.
Og hvad så med det der validering? Det giver mening, at du har det sådan, fordi man skal vel ikke give den anden ret, hvis man er lodret uenig?
Nej, og det er en afgørende pointe. Validering er ikke det samme som at være enig. Det er at anerkende, at se fra din partners perspektiv, med deres historie og deres følelser, så giver deres synspunkt mening for dem.
Det er en anerkendelse af deres subjektiv virkelighed.
Lige præcis. Det er et radikalt skifte.
Og så er det sidste trin, empati. Jeg kan forestille mig, at du føler.
Ja, man skal forsøge at gætte på partnerens følelse. Formålet er ikke at løse problemet lige her og nu. Formålet er at genskabe den følelsesmæssige kontakt.
At omdanne konflikt til kontakt.
Præcis som Ole Vadum-Dahl skriver. Når begge parter føler sig hørt og forstået, så kan man begynde at tale om løsninger. Før det er det bare en magtkamp.
Det er jo en helt anden måde at være i konflikt på. Fra at ville vinde til at ville forstå.
Mm.
Og det leder mig til noget, der går igen i alle kilderne. At moden kærlighed ikke er en følelse, man har, men en praksis, man udfører. En aktiv handling.
Lige præcis. Og her introducerer hovedkilden et virkelig brugbart koncept til at forstå den praksis. Yin og yang kærlighed.
Okay. Yin og yang. Det kender vi måske fra andre sammenhænge. Hvordan bruger kilderne det specifikt om kærlighed?
Altså, yin-kærlighed er den omsorgsfulde, nærende, accepterende og bløde kærlighed. Det er evnen til at lytte, trøste og skabe tryghed. Det er det, de fleste forbinder med kærlighed.
Men den kan ikke stå alene, forestiller mig.
Nej, for så kan den blive for passiv.
Konfliktsky.
Præcis. Den kan blive sentimental og grænseløs. Derfor er det nødt til at blive balanceret af yang-kærlighed.
Okay, og yang er så det modsatte?
Ja, yang er den modige, grænsesættende og bevidstgørende kærlighed. Det er den kærlighed, der tør sige fra. Den, der tør udfordre partneren og sige, det der, du gør, er ikke okay. Jeg elsker dig, og derfor vil jeg ikke lade dig fortsætte med det mønster.
Så yang-kærlighed kunne altså være at sige, nej, jeg kan ikke hjælpe dig ved dit projekt i aften, for jeg har brug for at lade op alene.
Ja.
Selvom det er svært, fordi det i sidste ende er det sundeste for både dig selv og for forholdet.
Lige præcis. Eller forældren, der sætter en klar grænse for sit barn, er ren og skær omsorg. Udefra kan det ligne hårdhed, men det udspringer af et dybt kærligt sted.
Så balancen mellem det bløde hjerte og den stærke ryggrad.
Det er kernen i en moden og balanceret kærlighedspraksis.
Det virker som om, at alle de her forskellige teorier og værktøjer peger i samme retning mod en udviklingsrejse. For den ubevidste, reaktive kærlighed til et mere bevidst partnerskab.
Ja, helt bestemt.
En af kilderne samler faktisk den rejse i 5 faser, som er en rigtig god opsummering. Hvad er det første skridt på den rejse, ifølge kilderne? Hvor starter man?
Man starter med
at vokse op.
Ja, det er det fundamentale skift fra at give sin partner skylden for sine følelser til at tage ansvar for dem selv. Altså overgangen fra du gør mig vred til jeg mærker, at jeg bliver vred, når du...
Det flytter magten tilbage til dig selv.
Præcis. Det er en kæmpe forandring.
Og når man så har taget det ansvar, hvad er næste fase så?
Så kommer at åbne op. Det er modet til at være sårbar.
Mm-hmm.
At ture vise sine uperfektheder og samtidig rumme partnerens. Det er erkendelsen af, at den dybe, intime forbindelse ikke opstår på trods af jeres sårbarheder, men på grund af dem.
Det er her, man smider facaden. Okay, det lyder både smukt og skræmmende. Hvad så med tredje fase?
Tredje fase er at rydde op. Her bliver det meget praktisk. Det er den aktive proces, hvor man bruger værktøjer som mindfulness eller imago-dialogen til bevidst at bryde med de gamle, destruktive mønstre.
Det er hårdt arbejde.
Ja, det er det. At skabe nye, sundere vaner.
Og efter oprydningen?
Så kan man opleve det, kilderne kalder at vågne op. Det er en dybere indsigt. Erkendelsen af, at kærlighed ikke primært er noget, du skal have fra en anden for at fylde et tomrum i dig selv.
Men noget, man har i sig selv.
Det er en kapacitet, du udvikler i din egen kerne. Din partner kan inspirere den og vække den, men de kan ikke give dig den.
Og det leder vel til den sidste, femte fase?
Ja, at lyse op. Her bliver kærlighed ikke engang noget, man søger, men noget, man er. Det er en tilstand, man udstråler.
Fra en transaktion til en udstråling?
Netop. som helt naturligt påvirker alle dine relationer, ikke kun dit parforhold. Det er den kosmocentriske kærlighed i praksis.
Så for at samle trådene. Kærligheden er altså en rejse, der spænder over alt fra vores dyriske biologi og psykologiske barndomstraumer til kulturens store fortællinger og de dybeste spirituelle potentialer.
Det er en god opsummering.
Og det, dine kilder viser os så klart, er, at konflikter og kriser ikke behøver at være et tegn på, at forholdet er forkert.
Nej.
Men tværtimod kan være selve motoren i en dyb personlig udvikling.
Præcis. Og at den mest robuste og meningsfulde form for kærlighed er en bevidst praksis, en daglig balanceakt mellem at give omsorg og tursætte grænser.
Det efterlader mig og dig som myter med en sidste tanke at tage med. Kilderne peger på, at det ultimate mål måske slet ikke er at finde den perfekte partner.
Som Hollywood ellers har lært os.
Lige præcis. Målet er måske snarere at blive den partner, der er i stand til at elske bevidst, modigt og dybt.
Og det vender spørgsmålet fuldstændig på hovedet. Så i stedet for at spørge, hvad ønsker jeg at få fra et forhold, kan du måske overveje at spørge dig selv, hvem ønsker jeg at være i et forhold?